Nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Tihi svjedoci bogatstva biljnog svijeta, čuvari prirodnog nasljeđa i neizostavan resurs u naučnim istraživanjima predstavljaju herbariumi. Za njih možemo reći da su pravi arhivi biljnog diverziteta koji omogućavaju istraživačima proučavanje flore kroz istoriju, prepoznavanje promjena u ekosistemima i mogućnost predviđanja budućih procesa u biodiverzitetu. Kroz pažljivo sakupljanje, identifikaciju i konzervaciju biljnih vrsta, herbariumi pružaju neprocjenjive informacije o flori određenog područja, njenim promjenama kroz vrijeme i uticaju čovjeka i klimatskih faktora na biljni svijet. Osim naučne vrijednosti, oni imaju i veliku edukativnu ulogu. Služe studentima, istraživačima i ljubiteljima prirode kao dragocjena baza podataka o biljkama, njihovim karakteristikama i rasprostranjenosti. Bosna i Hercegovina i Republika Srpska svojim raznovrsnim ekosistemima dom je mnogim endemičnim i rijetkim biljnim vrstama i ima izuzetno važnu ulogu u očuvanju biljnog nasljeđa. Dokumentovanje i očuvanje ovog prirodnog bogatstva od presudnog je značaja jer svaka biljna vrsta predstavlja jedinstven dio ekološke mreže. Među institucijama koje doprinose ovom zadatku nalazi se i Herbarium Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Profesor dr. Vladimir Stupar sa Šumarskog fakulteta, naš je sagovornik i u ovoj emisiji provešće nas kroz herbariumsku zbirku ove visokoškolske institucije. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala vama i dobroveče.
Kako biste u formi lične karte predstavili herbariumsku zbirku Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci?
Herbarium Šumarskog fakulteta je osnovan kad je Šumarski fakultet praktično 1992. Imamo već tradiciju od preko 30 godina. Kolege sa katedre za ekologiju šuma se prvenstveno bave održavanjem herbarijuma, koji u stvari predstavlja zbirku biljnog materijala prikupljanog na terenu, da li u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, a da li šire. Sad trenutno raspolažemo sa nekih 20.000 eksponata koji su manje više, ajmo reći, uređeni. Međutim, imamo isto toliki broj eksponata koji su nesređeni i stoje u depou na Pravnom fakultetu. Prije godinu i pol dana smo se preselili sa stare lokacije gdje je nekad bio Šumarski fakultet. Bili smo podstanari, tako kažem, kod Tehnološkog i Mašinskog fakulteta i taj herbarium je kod nas stojao i po kancelarijama, i po stepeništu, požarnom i tako dalje. A sa ovom novom zgradom, gdje smo zajedno u kampusu sa Arhitektonsko-građevinskim i Geodetskim fakultetom, dobili smo i prostoriju koja je namijenjena isključivo za herbarium. Imamo nekih 50 kvadrata i jako smo ponosni i sretni što smo dobili tu priliku da naš herbarium smjestimo u taj prostor i da ga dalje razvijamo.
Kada kažemo herbarium Šumarskog fakulteta ili bilo kojeg fakulteta, univerziteta, on onda prije svega ima tu naučnu misiju.
Pa da, u zavisnosti od konteksta kako posmatramo herbarium. Kad pitate vjerovatno bilo kojeg laika šta je to herbarium, prvo će pomisliti na neku knjigu ili svesku u kojoj presujemo ili sušimo biljke. Pa đaci u osnovnoj školi skupljaju te svoje herbariume. Ako pogledamo sa institucionalnog stanovišta, herbarijumi su, ajmo reći, i muzejske institucije ili arhivi, kako ste vi to malo prije rekli. Tu su, znači, biljke, možemo reći, svjedoci naše prirodne istorije ili biološke raznolikosti. Znači, herbarijum nije samo mjesto gdje se čuvaju biljke, herbarijum predstavlja nešto više, odnosno ima, ajmo reći, naučnu, edukativnu, kulturnu vrijednost. Znači, jedan univerzitetski grad koji nema svoju herbarijumsku zbirku, ajmo reći da mu dosta toga fali, jer ne raspolaže svjedocima onoga što ima na terenu.
Ono što me još interesuje, a niste spomenuli na početku, kakva je pozicija ovog herbarijuma na međunarodnoj listi herbarijuma?
Da, mi smo registrovani u međunarodnom indeksu herbarija koji vodi Njujorška botanička bašta. Zove se indeks Herbariorum. I u principu mi smo drugi herbarijum u Bosni i Hercegovini. Prvi je herbarijum Zemaljskog muzeja u Sarajevu, koji ima tradiciju već preko 150 godina. Mi smo prvi u Republici Srpskoj i jedini za sada. Šta znači biti registrovan? To znači da vas, naravno, u međunarodnim krugovima botaničkim prepoznaju kao relevantne. Pretpostavka je da se bavimo herbarizacijom i čuvanjem biljnog materijala po svjetski priznatim standardima. Mi se, naravno, trudimo koliko god je to u našoj moći, ali neke tehničke okolnosti nam to nekada i ne daju. Recimo, kad se rade razmjene materijala, uvijek se radi između registrovanih herbarijuma. Svaki herbarijum ima svoj kod, tako da recimo kad objavljujete naučni rad pa pišete određenoj vrsti koju imate u svom herbarijumu, pojedini primjerci te vrste u herbarijumu imaju svoj kod. I onda u naučnom radu referišete se na taj primjerak određene vrste pomoću koda herbarijuma i koda tog primjerka u herbarijumu. Tako da neko ko bi želio da provjeri vjerodostojnost vaših istraživanja rezultata, može vrlo lako da preko ID-a primjerka u herbaru dođe do tog primjerka o kojem ste vi pričali i može naravno da potvrdi ili da ospori vaše istraživanje, što je naravno i sama suština nauke.
A imate li povratnu informaciju koliko se koristi naš herbarijum u međunarodnim istraživanjima?
Pa, povratna informacija je u suštini ono što mi lično znamo, mi zaposleni na fakultetu, odnosno na katedri za ekologiju šuma. Znači, koristi se poprilično kad se rade određene revizije nekih komplikovanih grupa biljaka, recimo nekih rodova koji su rijetki, koji nisu dovoljno dobro istraženi. U zadnje vrijeme se koriste DNK analize da bi se poboljšala, da tako kažem, sistematika biljaka i određene grupe koje nisu do sada bile dobro istražene se sad istražuju. Međutim, pošto su često te biljke rijetke i na terenu, teško ih je naći, žive kratko, onda su herbarijumi nezamjenjiv izvor materijala. Jer nešto što biste tražili 10, 20, 30 godina na terenu, u herbarijumu nekom možete da dobijete za 10 minuta. Tako da u tom smislu naš herbar učestvuje u međunarodnim tim istraživanjima, sad da ne navodim pojedinačna imena na latinskom.
A recite mi, imate li primjerke rijetkih, endemskih ili izumrlih biljaka?
Izumrlih, na svu sreću, još uvijek nemamo. Možemo govoriti o izumrlim biljkama na teritoriji Republike Srpske ili na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ali kad se radi o izumrlim biljkama globalno, na sreću kažem, to nemamo u herbaru i to nije toliko ni česta još uvijek pojava ni globalno. Ali znači mi posjedujemo neke primjerke koji su nekada skupljani na prostoru Bosne i Hercegovine, a danas se smatra da više tu ne rastu iz ovih ili onih razloga. Pored toga, naravno, čuvamo i primjerke ugroženih vrsta, znači to su vrste za koje postoji određen nivo šanse da bi u nekom skorijem periodu mogle da izumru, odnosno da dođu na rub svoje egzistencije, tako da za svaki slučaj obezbjeđujemo se da imamo taj materijal. Tu su naravno i endemične vrste koje su nam jako značajne i sa onog ponosnog nekog stanovišta našeg lokal patriotskog, jel? Mi imamo tu i tu vrstu, recimo poznat je primjer Pančićeve morike svima, jel? Baš šumarski fakultet i kolege sa katedre za šumsko rasadničarstvo i proizvodnju bave već godinama načinima konzerviranja Pančićeve omorike i ex situ in situ, znači i u šumama u kojima ona raste, ali i van šuma, ako bi se desilo da ta staništa nekada u budućnosti zbog bilo kojeg razloga nestanu. Imali smo recimo velike probleme prošlog ljeta sa požarima ogromnim baš u staništima Pančićeve omorike. Tako da kad spomenuli smo Pančićevu morku, nazvana je po Pančiću, koji je otkrio, koji je bio začetnik, ovaj, da tako kažem, botanike i herbarizacije na cijelom Balkanu. Tako da, eto, možemo napraviti jednu poveznicu. Njegov herbarijum se čuva u Beogradu u okviru herbarijuma Botaničke bašte i Jevremovac. I to predstavlja stvarno jedno nemjerljivo istorijsko blago, prvenstveno istorijsko, a onda naravno i naučno. To je puno njegovih originalnih dijagnoza, opisa novih vrsta koje je on našao, nije naravno opisao samo o morjku.
Da, to je jako mnogi. Interesantno, ta zbirka, ako se ne varam, sadrži 250.000.
Ta zbirka Botaničke bašte sadrži tako nešto oko 250.000.
A on je 1860. je tu zbirku poklonio tadašnjoj velikoj školi, odnosno preteči univerziteta.
Tako je, on je zavještao to kao svoj legat. Zbirka je u nekim periodima istorije bila i izgubljena, pa je pronađena, pa po nekim navodima istorijskim smatralo se da bi tu trebalo da bude oko 60-70 hiljada njegovih ličnih primjeraka. Međutim, sada se tu radi o nekih 20 hiljada, znate, nešto je izgubljeno tokom vremena, nešto u razmjenama. On je slao dosta materijala svojim kolegama u inostranstvo da mu pomognu prilikom određivanja. Nakon toga je bilo teško da se utvrdi kod koga je šta i tako dalje, ali uglavnom sad raspolažu tamo sa oko 20.000 njegovih ličnih primjeraka, što je, kažem, nemjerljivo bogatstvo i istorijsko i kulturno i naučno i edukativno i kako god hoćete.
A postoje li neke biljke koje su karakteristične samo za područje Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, na koje smo ponosni, a koje imamo u herbarijumu?
Mi imamo mnoge, odnosno, ajmo reći, sve biljke koje su od takve važnosti su kod nas u herbariju. Naveo sam primjer Pančićeve morke, ali jedna interesantna biljka za koju, pretpostavljam, ne zna se mnogo u Banja Luci, a tiče se, odnosno, njena oblast rasprostranjenja je veoma čudna. Znači, možete je naći isključivo oko rijeke Vrbas i oko rijeke Bosne. Znači, nigdje u svijetu više nego na ta dva mjesta. E sad, zašto je njena real tako čudan? Zašto samo dvije rijeke u nekoj Bosni? A biljka se zove Campanula Hoffmanni, odnosno u prevodu Hoffmann je bio jedan njemački botaničar i po njemu je nazvana, znači, Hoffmannova zvončica ili zvončac ili zvonce ili kako god hoćete. To je jedna lijepa biljka zvonastih cvjetova, bljedo-žute boje, koja cvjeta onako poprilično obilno negdje krajem ljeta. Možete je vidjeti u kanjonu Vrbasa, možete da je vidite čak i u gradu, na nekim mjestima gdje ima usput neki kamenjar. Eto, to nam je jedan lokalni endem kojim se ponosimo. Interesantna je priča zbog čega i kako je moglo se desiti da dođe do toga da takva jedna biljka raste na tako malom i čudnom prostoru. I jedan od odgovora je sljedeći. Postoji u Mađarskoj jedna endemična biljka koja je veoma srodna. I priča se, jeli, o tome da kada je ovdje vladala Ugarska, da su po tim svojim gradovima koji su obično bili, jel, na ovakvim mjestima kao što je kanjon Vrbasa, da su jednostavno ukrašavali te svoje gradove lijepim biljkama. Između ostalih, jedna od njih je mogla biti ta mađarska kampanula koja se poslije otela, podivljala i evolutivno prešla u nešto malo drugačije. I dalje slično, ali ipak drugačije da bi bila vrsta. To je jedan od mogućih, mada ne mora značiti da je tačan odgovor na pitanje otkud. Tako da, kad pitate da li imamo nešto što je striktno naše, da, imamo puno toga. Recimo, ako odete u Nacionalni park Sutisku, tamo postoji jedan reliktni, to vam je biljka, relikt je biljka koja je živjela nekad davno, davno u prošlosti i preživjela je sve, ostala do dana današnjega, ali obično se njihova real smanji veoma mnogo, tako da samo isključivo u jednom dijelu kanjona Sutjeske možete da nađete taj takozvani Edrajantus Sutjeske, isto je jedna vrsta zvonceta. Pa onda Malijev likovac ili Dafne Malijana, isto vezan za kanjon Sutjeske, jedan mali žbunić. Obično rastu na nepristupačnim mjestima, što opet sad govori u prilog tezi zašto su nam herbari neophodni. Ja kad bi sad htio da odem, da vam pokažem na licu mjesta Jedrajantus Sutjeske i Dafne Malijana, ja bih morao da vas obučim alpinizmu, da ponesemo opremu, da se penjemo po kanjonu i stijenama i tako dalje. Naravno, to nije praktično. Zato uzmemo biljku u herbar i kogod želi može da je pogleda i vidi u herbar. S druge strane, kad su biljke ugrožene i kad su rijetke, po zakonu nije dozvoljeno da se sabiraju. Znači, morate da imate posebnu dozvolu koju izdaje Ministarstvo ekologije, odnosno Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.
Gospodska ulica, septembar, bašte pune osmijeha i svi se redom znamo, dobri ljudi, moj dobar grad. I jedno poznato lice od nekud, a vidim ga prvi put. Toliko snova već u jednom pogledu. Dole kraj Vrbasa pod kesteno, u toploj sjenci jesenjoj, sve mi reci o sebi, nemoj ništa prečutati. Dok nebo razliva boje pastela na platnu iznad kastela, dodir tvoj da slika bude potpuna. Ja tebe znam još odavno života, kad bili smo druga imena i ljudi, znam da odavno ti si teška dobrota i najbolje samo u meni sve budiš, znam da odavno. Thank you.
Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Vladimirom Stuparom sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, koji nas upoznaje i vodi kroz herbarijumsku zbirku ove visokoškolske institucije. Ovaj herbarijum jedini je u Republici Srpskoj i kao takav dio je međunarodne botaničke porodice. Kako u praksi izgleda put od prikupljanja biljaka do katalogizacije? Opet sada pričamo o onom naučnom pristupu. Da li se koriste neke posebne metode presovanja, čuvanja u odnosu na metode kako smo mi to nekad skupljali ili kako i danas skupljaju učenici?
Pa u principu metod je u osnovi isti. Mi kao prvo na terenu moramo da obratimo pažnju na to šta u populaciji biljaka je najreprezentativnije za tu vrstu. Pa onda uzimamo te primjerke. Znači, ne tražimo ono što je najinteresantnije ili ono što nije tipično, nego ono što je najtipičnije. Pa ako postoji neka varijabilnost, onda uzmemo nekoliko primjeraka. Naravno, već sam rekao da moramo voditi računa o tome da li je vrsta rijetka i ugrožena. Pa onda nekada dolazi obzir i samo isključivo fotografisanje. Ponekada mi inače kažemo da je u herbar potrebno prikupiti sve biljne dijelove, ali ako je biljka rijetka i ugrožena, onda je poželjno ostaviti dio, obično su to podzemni organi kojima se biljka vegetativno razmnožava. Znači, na taj način nikako ne ugrožavamo. A već, jeli, znamo kako ti podzemni organi izgledaju. Samo prikupljanje, znači, kad uzmemo tu biljku, stavljamo je u papir koji upija vlagu i sad kako ćemo mijenjati taj papir i kako će taj papir biti, opet zavisi od tipa vegetacije, odnosno tipa same biljke. Znači, nije nam isto ako se bavimo nekom vegetacijom suvih predjela gdje biljke nemaju puno vode, pa je dovoljno samo da ih malo pritisnete i ne morate ih više ni gledati dok se ne ispresuju, one su već suve. Ili uzimate biljku koja raste u vodi. Ona je puna vode, pored toga često zaštićena sluzi koju morate da skinete jer se ona lijepi za te papire. Tako da postoje različite metode kako se to radi.
A postoje li možda neke biljke koje se ne presaju?
Pa možemo da pričamo o dijelovima biljaka. Znači, ako nam je bitno da sačuvamo neki cvijet, recimo možemo da ga stavimo u silika gel. Primjera radi, orhideje su notorne po tome da se teško presaju, odnosno lako se presaju, ali teško se očuva originalni izgled, posebno boja. A za orhideje je boja često veoma bitna. Onda drugačiji metod i pristup tome je da se cvjetovi orhideje uberu, jeli? I u jednoj teglici plastičnoj staklenoj se stavi silika gel. To su kuglice silicijum dioksida koje u stvari imaju svojstvo da iz okoline apsorbuju vlagu. Znači, ti cvjetovi tu mogu da duže vremena ostanu u onom stanju kakvom smo ih i ubrali.
A da li vršite dezinsekciju biljaka, odnosno da li uklanjate insekte, da li uklanjate one ličinke?
Mi srećom do sada nismo imali problema sa tim. Te infestacije kad se dese, to je već piš propalo, u smislu nema tu puno pomoći. A tretiraju se naravno ti biljni materijali sa insekticidima. I ne samo sa insekticidima, nego sa fungicidima, znači sa raznim pesticidima. Tako da, ako pričamo o tome kakve uslove treba da zadovoljava herbarium kao prostorija, svakako bi trebalo odvojiti taj biljni materijal od ljudi koji sa njim rade. Postoji naravno i drugi, ajde da kažem, ne toliko loši metodi u prevenciji infestacije. To su duboko zamrzavanje. Recimo, svaki herbar bi trebao da ima zamrzivač koji može onako veoma brzo da zamrzne na niske temperature, onda se tu ostavi dan, dva, 7 dana. Kad se izvadi, tu više nema ničega, ni gljiva, ni insekata, što bi moglo da bude živo i da napravi problem.
A izvinite, a kakve uslove vi imate? Ja sam imala priliku da budem u herbarijumu i vi ste rekli da prelaskom u novu zgradu ti uslovi su sada nešto bolji. Vidjela sam kutije i koliko sam shvatila, te kutije su karakteristične za svaki herbarijum.
Da.
Ali, evo da skratim, kakve uslove ima naš herbarijum pri Šumarskom fakultetu?
Ako govorimo o njemu kao o recimo arhivu istorijskih podataka, označaja, kao i u svakom arhivu, morate voditi računa o tome kako taj materijal stari. I vi ste spomenuli te kutije koje mi imamo i papire u koje se ulažu ti herbariju. Postoji standard koji poštuje većina herbarijuma, a to je da se koristi papir koji je beskiselinski. Jer on ima svojstvo da ne utiče loše na preparate koji su zaljepljeni na njemu i pri tome kako vrijeme prolazi ne raspada se, ne prvi prašinu, jel? Mi naravno nemamo novca za to, on je nekoliko puta, možda i 10 puta skuplji od običnog papira. Čak ponekad nemamo novca ni za obični A3 papir 170 gramski, 180 gramski, nego kupujemo ovaj obični 80 gramski koji je prilično mekan, lako se savija, nije baš dobar za herbarijume. Ali šta ćete, snalazimo se kako možemo. Sva sredstva koja imamo mi praktično potrošimo samo na taj repromaterijal. Znači na papire za ulaganje, na kutije, a što se tiče ove infrastrukture, na neki način smo djelimično to riješili preseljenjem u novu zgradu. Spomenuli ste vlagu i temperaturu, preporučljivo je znači da one budu konstantne, da vlaga se ne spušta ispod 40%, da se ne penje ispod 60%, to su neki optimalni uslovi, da temperatura bude tu negdje oko 20 stepeni. Mi nemamo, da tako kažem, air condition unutra, nikakav, imamo samo jednu pasivnu ventilaciju koja začudo nam održava za sada te parametre u granicama optimalnog, znači i vlagu i temperaturu. Znači s te strane je to u redu, ali s druge strane ormari nam nisu baš onak kakvi bi mogli i trebali da budu. Sada su u svijetu, svuda maltene se koriste u herbarima ormari pomični na šinama koji mogu da se zatvore, koji su hermetički zatvoreni, pa štite i od vlage, pa štite i od, ne daj Bože, požara i tako dalje, i tako dalje. Pa tu su onda prese, profesionalne prese. Znači, vjerovatno svi zamišljamo da se biljke presaju pod nekim teškim knjigama, ali u principu prave se posebne prese. Mi imamo teške željezne prese sa velikim zavrtnjima, jel? Međutim, sad postoje električne koje mogu veoma brzo da riješe problem i sušenja i presovanja biljnog materijala, i to nam fali. Nadam se da ćemo u nekoj skorijoj budućnosti doći do toga, ali na kraju krajeva i kad bismo imali to sve, opet je osoblje, odnosno osoblje koje vodi računa o svemu tome 8 sati dnevno makar, presudnog značaja.
Pa koliko da, ima zaposlenih u našem herbariju?
Pa nema niko, nula.
Pa kako onda herbarijum funkcioniše?
Pa na volonterskoj osnovi, znači mi sa katedre za ekologiju šuma na Šumarskom fakultetu svo svoje slobodno vrijeme trošimo na održavanje herbarijuma. Imamo jednog postdiplomca studenta koji isto tako svakodnevno dolazi u herbarijum i on nam je u ovih posljednjih godinu dana napravio mnogo, mnogo posla koje mi nismo uspjeli u zadnjih 10 godina. Tu su i studenti osnovnih studija koji su veoma entuzijastični. Mogu da najavim, ako nije problem, jučer smo baš razgovarali o jednoj izložbi na kojoj bi oni predstavljali istorijat razvoja herbara kao takvog kroz vijekove. To je počelo nekad u 16. vijeku, u Italiji, tako dalje, tako dalje. Pretpostavljam, ne da pretpostavljam, nego sam siguran da će biti veoma poučna i pozivam sve zainteresovane kad dođe vrijeme da dođu da nas posjete.
Izložbe su upravo način da šira javnost se upozna sa radom takvih institucija.
Tako je, tako je. Kao i sa radom bilo kojih drugih institucija. Moramo biti otvoreni, transparentni, pokazati šta tu stvari znači.
A možda će se sada naši slušaoci iznenaditi ako kažemo znači da imamo herbarijum pri Šumarskom fakultetu koji se nalazi na prostoru botaničke bašte.
Da, moguće. Možda neki i znaju. Odnosno, da budemo precizniji, to je prostor zaštićenog područja Univerzitetski grad, to je područje koje je proglašeno, ako se ne varam, nekad 2010. ili 11. i proglašeno je upravo zbog izuzetne vrijednosti parka koji se nalazi na tom prostoru, parka koji je podignut nekad početkom 20. vijeka. To je naravno bila kasarna. Mi kad smo preuzeli od vojske taj prostor, vršili smo inventorizaciju vrsta drveća u tom parku i došli smo do cifre od 107 vrsta, što vam je nezamislivo. Mi nismo mogli da vjerujemo da smo dobili nešto takvo gotovo. Znači 100 godina stara botanička bašta, ključ u ruke, razumijete. Onda su kolege sa Instituta za genetičke resurse, koji inače upravlja tim zaštićenim područjem, oni su u dijelu kampusa do Vrbasa napravili i botaničku baštu u smislu, kad govorimo o botaničkoj bašti i arboretumu. Arboretum je botanička bašta sa drvećem, a botanička bašta znači je skup i arboretuma i onih bašti koje u kojima se gaje zeljaste biljke. Znači oni su tamo više se podredili tim zeljastim i žbunastim vrstama, tako da u užem smislu botanička bašta je taj dio do Vrbasa. Ali eto, mi imamo sad sreću da na jednom mjestu imamo i herbarium kao instituciju, da imamo i botaničku baštu kao instituciju i da imamo i taj arboretum koji bi isto tako mogao da bude institucija za sebe. Ja to već koristim sve sa svojim studentima u toku nastave. To je nezamjenljivo. Ne možete nikakvu nastavu u učionici da zamijenite nastavu na terenu, pogotovo kad se radi o prirodi. A znači, to nam, to zaštićeno područje sve pruža. E, kad ne možemo na teren, kad su uslovi loši za gledanje biljaka, pogotovo zeljastih biljaka koji sad nema, e onda dolazimo u herbar. I tu sad dolazi na scenu nastavni herbar. Znači, nastavni herbar ne mora da ima sva obilježja naučnog herbara. Mi imamo i neki 4000 primjeraka u nastavnom herbaru, tako da studenti koriste taj herbar za učenje, za pripremanje ispita i tako dalje. I tako je u suštini herbar originalno i nastao u 16. vijeku.
Samo još danas, pa ću da te ostavim. Tako mislila sam jednom, pa izgubila još jednom. Tebe ja ne znam da zaboravim. Ko bez uma i bez straha, opet glumim da sam jaka. Odavno, odavno sve primećujem, al nije nikada dovoljno, dovoljno da te ostavim i sretnem ponovo. Opet mi se vraća jedna stara slika, kosa raspletena, ti i druga žena. Opet mi se vraća ista bol kroz sene, gledam na tvom licu ruke druge žene, ruke druge žene. Svega preći ću, tako mislila sam jednom, izgovorila još jednom, ovu laž sad sa sobom rešit ću. Je li lepa, je li prava, više ljubavi je dala nego ja ikada. Zaboraviti ooh.
Radio Republike Srpske, emisija Eho nauke, u fokusu razgovora su herbarijumske zbirke koje predstavljaju most između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci postoji jedna takva zbirka o čijem značaju razgovaramo sa profesorom doktorom Vladimirom Stuparom. Zašto se danas uz toliko drugih modernih izvora još uvijek oslanjamo na herbarijume? Sada nam se čini da uz internet nam je sve dostupno.
Znate kako, kad se pojavila, kad je internet postao onako generalno sve više i više korišten od strane globalne populacije pa i samih studenata, onda su mi dolazili na ispit, pa im ja dam primjerak bukve da prepoznaju, a oni kažu, recimo, to je grab. Pa ja kažem, nije grab, to je bukva. Kažu, ne, profesore, to nije bukva. Pa rekao, kako sad vi tvrdite da to nije bukva? Pa kaže, ne izgleda tako na Gigapediji. Sjećate se kad je bila Gigapedija. Sad, sa ovim AI tehnologijama, mnogo aplikacija tvrdi da pomoću mašinskog učenja može da, kad uslikate neku biljku, da je prepozna. To nije tačno. Znači, da bi aplikacija naučila kako da prepozna biljku, ona mora da ima ispravne ulaze. A te ispravne ulaze ne može da da neko ko ne zna koja je to biljka. A često se naravno dešava, pogotovo u tim otvorenim aplikacijama, da ovaj, ljudi pogrešno determinišu biljke. Čak i kad bi bila neka aplikacija koja bi to radila savršeno, opet govorimo o digitalnom svijetu. Biljke nikad neće biti dio digitalnog svijeta, one su dio fizičkog svijeta, one su osnova života, kroz fotosintezu nam proizvode ne samo kiseonik, nego i hranu. Tako da šta god mi budemo radili, DNK analize, razne hemijske analize, recimo na farmaciji, da li neke biljke mogu da služe kao lijek, to nećete moći nikad raditi pomoću vještačke inteligencije. Makar ne ako tu vještačku inteligenciju, da kažem, ne nahranite podacima koje ste uzeli sa herbarskog primjerka.
Izvinite, u mnogim herbarijuma, to sam naišla na taj podatak, je naznačena medicinska, ekonomska upotrebljivost ili podaci o otrovnosti vrste. Uh-huh. Jel se to navodi u našem herbarijumu?
Mi nismo herbarijum koji je specijalizovan za te stvari.
To je neka naredna faza.
Mi nekako razmišljamo da bi bilo najbolje kad bi naš herbarijum se udružio sa institucijama ostalim na univerzitetu, kao što je PMF, kao što je farmacija, farmakološki fakultet, poljoprivredni fakultet, i kad bismo zajedno krenuli u nastavak.
Pa li postoji ta inicijativa?
Postoji ta inicijativa na univerzitetu, nadam se da će da ishod bude pozitivan. Kažem, mi ne vodimo, pošto nama trenutno nisu ni bitni ti podaci, a iskreno nismo ni stručnjaci od toga. Ali naravno, ako bismo sarađivali sa kolegama sa farmacije, onda bi naravno uveli i te parametre. Nije suvišno reći, opet se vraćam na 16. vijek i kako je sve počelo. Luca Gini se zvao jedan ljekar, italijanski iz Bolonje, koji je predavao studentima lijekove, jel? Odnosno biljke. I učio ih je u bašti kako se koja biljka zove i zašto služi. I onda je u jednom momentu rekao sebi, čekaj malo, šta da radim zimi kad ne mogu da im pokažem ništa. I tu je došla ideja da te biljke presuje u knjigama, da ih suši i da ih poslije pokazuje studentima. I od njega je došao taj prvi herbar, nekad 1500 i ne znam, 40 ovako neki. Onda je došao Karline, onda je došao Charles Darwin, onda je došao, ne znam, Aleksandar von Humboldt, svi ti veliki prirodnjaci iz 18. 19. vijeka koji su putovali po svijetu, i da bi, kad se vrate kući, pokazali šta to taj svijet ima, oni su donosili ogromne herbarske zbirke. I sad su te herbarske zbirke dio herbarijuma najvećih na svijetu, recimo Kew Gardens u Engleskoj sa nekih 8 miliona, mislim, pa ne znam, Prirodoslovni muzej u Parizu sa 6 i nešto miliona, tako u Beču sa 6 miliona, u Berlinu je ogroman. Kod nas u regionu najveći, mislim da se ne varam, da je najveći beogradski herbarijum prirodnjačkog muzeja sa nekih 600-700 hiljada primjeraka. Za njim slijedi herbarijum biološkog fakulteta koji je u Botaničkoj bašti sa nekih 200 hiljada, I onda je, ne znam, zagrebački, ljubljanski, sarajevski, nekih 60.000, evo mi smo u tom nekom rangu regionalno srednje veličine. Nadamo se da ćemo narasti vremenom.
A koliko su herbarijumske zbirke dragocjene u vrijeme klimatskih promjena, gubitka staništa? Kako pomažu u praćenju invazivnih vrsta, promjena u ekosistemima?
Kao i u svim drugim botaničkim istraživanjima, znači, ono je, herbarijumski primjerak je nezamjenljiv dokaz onoga što se dešava na terenu. Recimo, evo, jedan primjer. Radi se neki projekat istraživanja utjecaja invazivnih vrsta na nekom području. Pa neko ode na teren, prikupi te biljke, ali nije dovoljno stručan da da ocjenu i procjenu, jer ne zna koje su biljke invazivne, koje nisu. Pozovemo stručnjaka za invazivne biljke, ne vodimo ga na teren, dođe u herbar kad ima vremena, ili mu pošaljemo taj herbar. I onda on kaže, aha, imate to, ovo je neočekivano, nismo očekivali da se tako rano ova biljka raširila i kod vas i tako dalje. Znači, herbarijumi su nezamjenljivi. Vi ne možete u nauci vjerovati nekome na riječ, posebno danas kad se puno pažnje pridaje takozvanom konceptu citizen science. To bi bilo nešto kao laička nauka, građanska nauka.
Građanska nauka. Jeste. Postoje brojni projekti građanske nauke, evo, tako Srbiji je. Je konstantno provode.
Tako je. I to je odlično za prikupljanje podataka, nezamjenjivo, jer mnogo ljudi može da prikupi mnogo podataka, ali ti podaci onda moraju da prođu proces validacije. Znači, mora neko da kaže da ovaj podatak jeste ono što ste vi rekli da jeste, ili ovo nije ono što ste vi rekli, nego je nešto drugo. Razumijete? Znači, građanin može da donese podatak, ali na kraju stručnjak mora da taj podatak procijeni i oceni. I u tome negdje leži ta, da kažem, kvalitet i moć zbirki, pa svih vrsta zbirki i onih fotografskih, ali herbarskih posebno, jer tu može stručnjak da dođe i kaže, gledajte ljudi, ovdje ste pogriješili. Ne radi se o tome. Sad mogu da vam kažem, zato što imam crno na bijelo.
Soba, krevet, ja u mraku, sklopim oči, pustim traku i samo svome srcu vjerujem. Noć.
Recite mi, kakva je budućnost herbarijuma Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci? Skoro pa da nam je kraj emisije, pa počeli smo sa pričom sa herbarijom Šumarskog fakulteta, pa da i završimo.
Pa gledajte, ja ne znam, ja ne mogu da vidim budućnost, ne znam da li bi volio, vjerovatno ne bi, ali kad bi mogao da vidim budućnost, volio bi da vidim herbarijum Šumarskog fakulteta koji ima zaposlenog, makar jednog čovjeka, mada bi nam minimalno trebala dva, koji se raširio, koji godišnje dobija nekoliko hiljada novih primjeraka, materijala, i to sve može i stigne da se obradi, izvrši se digitalizacija, postavi se to na internet. Znači, vidim ga kao instituciju koja je od velikog značaja, ne samo za univerzitet, nego i za grad Banja Luku, za Republiku Srpsku, a onda i za samu Bosnu i Hercegovinu i region, a i cijeli svijet. Jer svaki herbar dodatni, svaka nova kolekcija samo doprinosi kvalitetu našeg znanja o živom svijetu, u ovom slučaju o biljkama.
Želim vam sreću i želim razumijevanje kompletne akademske zajednice i ne samo akademske zajednice da herbarijum zaživi onako kako treba, jer on nam je važan ne samo u naučnom, već kulturnom i historijskom smislu.
Hvala vama na vašoj pomoći i na vašem angažovanju. Već smo imali jedan prilog na televiziji i stvarno hvala što evo na ovaj način učestvujete u promociji i ako nekada budemo dijelili neke zahvalnice, plakete.
Obaveza javnog medijskog servisa je da vas ugostimo i da pričamo o ovim stvarima.
Bez obzira, dobit ćete hvala. Napismeno.
Evo, sada su čuli to naši slušaoci. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, naš gost bio je profesor dr. Vladimir Stupar sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, a govorili smo o herbarijumu ove visokoškolske institucije. Hvala i vama. Ovu emisiju realizovali su majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.